Moje milé děti, já mám pro vás jeden příběh, který je krásný svým obsahem, ale asi je pravděpodobně z knihy, nebo dokonce je to i opera, byla podle mě natočena, kterou jste možná ještě nečetli. Je to kniha, kterou napsal Victor Hugo, francouzský spisovatel, a jmenuje se Vídníci. Slyšeli jste o tom někdy už? Vídníci, slyšeli. Tak já vám povyprávím příběh jeho hlavního hrdiny, jo? Co se mu tam stalo. Jenom velice krátce. Ten hlavní hrdina jmenoval se Jean Valjean, hezky, ne? Jean Valjean, tak byl takový darebák, trestanec a jemu se podařilo utéct z vězení. Utekl z vězení a tu první noc, kdy utekl z toho vězení, se mu podařilo dostat přístřeší a nocleh na faře. Víte, co je fara, že jo? To je to, tam by být kazatel nebo pan farář. Dostal tam nocleh, jenže protože to byl úplný trestanec, tak co neudělal tu noc, prostě si pronedal šuplíky a našel tam stříbrné příbory. A on je takhle si je učil s tím, že už je nikdy nevrátí. A utekl z té pary pryč tu noc. Jenže, co se nestalo? Chytla ho stráž, policie, hlídka ho chytla. A našla u něj ty stříbrné příbory, když ho prodělali. A on věděl, že končí, že jestli teda se mu nepodaří nějakým zázrakem utéct nebo něco udělat, takže skončí na galejích. To byla velice tvrdá dřina, tvrdá práce, místo vězení, kdy většinou ti vězni byli doživotí. Až dokonce, dokud nepadli vyčerpání a neumřeli, tak prostě tam pracovali do konce života. Takže s tímhle jsem už smířil postupně, i když to bylo hrozné. A oni mu říkali, kde jste vzal ty příbory? A on říká, tak prostě, jak člověk, když už se dostane do úzkých, tak mu nezbývá nikdy než lhát, aby se zachránil. Tak řekl, dostal jsem je na faře. Říkal si, no stejně na to přijde, ale co no. A tak teda ti strážníci říkají, tak se budeme přesvědčit. Tak ho vzali jeden za každou ruku a vedli ho na tu faru, zabouchali na ty dveře tu noc. A otevřel ten pan farář, pozvali dovnitř. A říká, pane faráři, my se jdeme zeptat, tenhle ten muž tvrdí, že tyhle zlaté stříbrné příbory dostal tady u vás na faře. Je to pravda nebo ne? No a ten Jean Valjean si říká, tam to je konec. Teď už je jenom rozsudek smrti, galeje, nic jenom mě nečeká. Ale byl velice překvapený, když najednou slyší z úst toho starého pana faráře. Ale jistě, říct se mu je sám dál. A ještě si tady zapomínal tyhle dva stříbrné svícny. A dávat dva svícny tomu žádnému Valjeanovi. A ten na to vytřeštěný jak hledě říká, co se to stalo? Já to nechápu, co se děje. Najednou byl z něho svobodný člověk, protože ten farář řekl, že mu to dal, že to neukradl. A tohle byl obrovský zlom v životě toho Jeana Valjeana. A víte proč? Protože on se setkal ve svém životě s milostí a odpuštěním. Jemu byla dána milost. A od té chvíle z něho byl velice vážený muž, který si vážil lidí, který jim pomáhal, a hlavně ho netížila vina a hřích, kterou udělal, protože mu bylo odpuštěno. A to je něco krásného, co může prožít každý z nás, můžete prožít každý křesťan, každý člověk. Když přijme pro sebe Boží milost, Boží odpuštění, protože my každý jsme hřešili, každý jsme daleko od Pána Boha a potřebujeme jeho milost. Takže pokud jednou zjistíte, že jste vídníci, a že potřebujete Boží milost a Boží odpuštění, tak se nezdráhejte jim přijmout, protože to změní váš život a budete prožívat něco naprosto úžasného s Pánem Bohem. A děti, sestry a bratři, po dlouhé době opět ve Vrbně, těší mě to. A chtěl bych dnes s vámi společně přemýšlet nad jedním textem z Božího slova, nebo dvěma texty, jeden ze starého, druhý z nového zákona, ale vzájemně se doplňují. Tak jestli máte své Bible, můžete společně se mnou otevřít text proroka Izajáše, 55. kapitoly, a tam budeme číst prvních 6 veršů. Izajáš 55. kapitola, a tam prvních 6 veršů. Dáme nejprve první 3. Tak, vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste.
Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Tolik slova Izajáše. Vzhůru všichni rozžízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Kupíte bez placení, bez peněz. Naše společnost dostává mnoho přívlastků, které jsou někdy více výstižné, někdy méně. Každé století má své pojmenování, jak si jistě víte, 19. století, století páry a další pojmenování. Dnešní doba také má jakési pojmenování. Říká se jí nejčastěji, nebo jedním z těch označení je slovíčko konzumní. Slyšeli jste to už, konzumní společnost? Do jaké skupiny ho zařadíme, záleží na pochopení toho slovíčka konzumní. Já se domnívám, že asi se tím nemyslí to, když si představím babičku moji, která chodila nakupovat rohlíky do Konzumu. I když to tomu má možná blízko, ale chci se tím říct asi něco hlubšího, něco důležitějšího. Dovedu si představit Konzum jako určitý systém, který chce zboží nejenom prodat, ale přímo z člověka udělat zboží. Žijeme ve světě, kde denně probíhá boj mezi dobrem a zlem. A mě je docela úzko z toho, jak ten zlý nepřítel změnil staré metody. Protože dnes se mu nemusí nikdo podepisovat krví. Stačí, když si vezme nějakou půjčku, kterou neustále nabízí reklama televize, média, na kterou zdánlivě shodou okolností nebude stačit a bude na ní raz dva. A to už je a bývá někdy cesta k zoufalství, ze které se v tom pomyslném pekle vždycky radují. Někdy stačí tak málo, aby se člověk dostal na dno společnosti, na dno psychické, na dno duševní. A zdánlivě to spolu nesouvisí. Já bych chtěl se vrátit k tomu textu, který jsme četli. Ten text, nevím jak vám, ale mě připomíná, já ho přečtu ještě jednou, vzhůru, všichni rozžízníte, pojďte, ho dám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte, jeste, pojďte a kupujte, bez peněz a bez placení, víno a mléko. Nevím, jak to na vás působí, ale když jsem sledoval dříve pohádky, zvlášť pohádky Tisíce jedné noci, tak jsem si představil takové ty bazaristy, a teď nemám na mysli v tom stolu elektronikou, ale takový obrovský bazar zkrátka. Představte si obrovský bazar, představte si, že jste někde v Babyloně, protože tenhle ta slova skutečně byla napsána právě v tomto místě. Místo otroctví, útlaku, bídy, do které se izraelský národ dostal svojí vlastní vinou. A představte si, že jsme na tržišti, na obrovském tržišti, ne nějaký náš bazárek, možná ještě větší než nějaký polský bazar, ale obrovský orientální bazar. Za takovým bychom možná dneska museli někam do Kábulu. To jsou obrovské kilometry čtvereční, obrovský prostor, kde se prodává zboží, kde se vykřikuje, kde se handluje, kde se slevuje a smlouvá. A tak, jak si představuji, že ta slova zaznívají v takovém obrovském tržišti. Představte si celý náš svět jako takové obrovské tržiště. A teď se uprostřed tohoto křiku, té vřavy, té změti názorů a povah a charakterů a nějakých náboženství a nastavených pravidel konzumní společnosti, něco za něco, postaví někdo, kdo začne volat: kupujte bez peněz. No to je blázen. To je někdo, kdo nabourává do té doby naprosto běžný a zaběhlý a naprosto v pořádku dokonale funkční hodnotový systém. To je blázen. Pozor, to není blázen. To je někdo, kdo přichází, aby představil nový věk. Novou éru, kde nejsou nejvyšší hodnotou peníze, ale něco jiného. Je to někdo, kdo je mnohem nebezpečnější pro tento svět. A teď mi dobře rozumějte. Je mnohem nebezpečnější pro tento svět. Konzumu. Nebezpečnější než tuneláři, nebo ti, co předražují. Nebezpečnější, protože s podvodníky tento systém počítá a dokáže se s nimi vypořádat. A je ochoten někdy i tolerovat. A i s těmi podvodníky, jde celý systém a celý svět dál. Zatímco s hlasem volajícího, pojďte a kupujte, bez peněz a bez placení, se celý systém hroutí. O co totiž jde tomu, kdo nabízí? Jde mu o to, abychom uměli přijímat dary a dávali se zavázat ne nějakými směrnicemi, zákony nebo tržní cenou, ale láskou jednoho druhému. Mě to připomíná tenhle ten text možná také aktuální situaci. Už není ta aktuální, už je to postaktuální, ale ještě stále se o ní mluví v médiích. Situaci, kdy náš milý pan prezident vyhlásil amnestii, dal milost. A celá republika se proti tomu bouří. Nechci teďka komentovat jednotlivé případy, rozebírat je, proč ano a proč ne, a kdyby se to zasloužili a nezasloužili. Je to zkrátka milost. A prezident má právo milost udělit. Je to součást zákona. Je boží milost součástí božího zákona? Pokud vnímáme boží zákon jako zjevení božího charakteru, Bůh takový zkrátka je, potom boží milost je součástí jeho zákona a jeho charakteru. Bůh má právo tu milost udělit. V tomto principu, zákonem principu, kdy milost je součástí zákona, jsou na tom s panem prezidentem stejně. A jak se na to lidé? Jak lidé reagují na nabídku boží milosti? Ti, kteří jsou si vědomi toho, možná jako Jean Valjean, že nemají jinou možnost, že jim nic jiného nezbývá, se té milosti uchopí. A ti ostatní ti nadávají, křičí, dupou, perou se, odmítají, jsou příliš hrdí, protože si ještě nedostali, neuvědomili si, že jsou v naprosto stejné situaci, jako ti, kteří byli odsouzeni zákonným světským soudem. My všichni potřebujeme boží milost. Ale to my nechceme. Protože my jsme prostě neradi vděční. To my si raději zaplatíme. Jen abychom se nedostali do vztahu, který by nás něco stál. My raději dáme více peněz do darů. Raději se budeme více modlit. Raději uděláme něco pro sbor. Raději uděláme to a to. Raději budu lépe dodržovat boží zákon. Rozumíte mi, co tím myslím, kam mířím? Co můžeme udělat pro to, aby jsme byli spaseni? Abychom dostali boží milost. Jen ji přijmout. Takže si dovedu představit, že slova toho vykřikujícího na tom tržišti, vzhůru, všichni rozžízníte, pojďte, pojďte k vodám, i ten do peníze nemá. Jsou burcující, jsou převratná, naprosto nabourávají systém, ve kterém lidé dosud spokojeně žili. Protože to ukazuje na jejich nedostatečnost, že si nedokážou vlastními silami, vlastními prostředky zajistit věčný život. Že na to nemáme zkrátka. Že je tady něco, co je mimo nás, co přichází z jiného světa. A my to můžeme jenom přijmout, protože tomu jinak nerozumíme. Představte si rodinu, kde se mají všichni rádi. Možná máte takovou doma. Tam jeden druhému nic neprodává. A teď nejde jenom o peníze. Není to něco za něco. Všechno si dávají. A mají radost, že si mohou něco dávat. A mají radost z toho, co dostali. A to je něco, co představuje ten volající. Ne na poušti, ale volající Babylon. Místo, kde si lidé mají pocit, že si musí něco zasloužit. Kde si musí něco urvat, jinak to nebudou mít. Tedy v novém věku, v nové éře, ke které povolává ten volající, nahradí konzum vděčnost a štědrost. Řekneme-li, je to prostě, pak je to láska. Všichni víme, že věci, které mají v životě největší cenu, se nedají koupit za žádné peníze. To nejcennější je zkrátka zadarmo. A tak si můžeme koupit dům, ale ne domov. Můžete si koupit postel, ale nekoupíte si dobrý spánek. Můžete si koupit přízeň lidí, ale ne jejich přátelství. Zábavu, ale ne radost. Na prodeji je sex, ale ne láska. Léky, každé lékárně, ale zdraví, to už je těžší. Můžete si koupit knihu, ale nezískáte ti moudrost. Každý si může koupit Bibli, ale ne víru. Můžete si koupit a zařídit výhody, ale nezískáte tím požehnání. To další, co v textu čteme, je pozvání. Ten volající zve. Je to pozvání paradoxně k hojnosti, k blahobytu. Mléko a víno. V té první rovině má volající na mysli určitě lidi své doby, kterým volá. Všechny chudé, nemajetné, žíznivé a hladové. A to doslova. Totiž lidi, jejichž jedinou a zároveň největší starostí bylo, jestli se dožijí příštího dne. Starověkým zvykem pro tyto lidi bylo totiž postávat právě na tržišti a čekat na někoho bohatého, kdo přijde a najme je na ten den, aby měli obživu, kterou přinesou, nebo peníze na obživu, kterou přinesou ten den večer své rodině domů. Možná si vzpomínáte na podobenství o dělnících na vinici, které hospodář najímá za denár na den. To je přesně tahle ta situace. Takhle se žilo. Hromady hloučky, nebo řady zástupy lidí, kteří čekají na to, že zrovna je, se někdo vybere. Čekají na tu náhodu, že možná něco nebo někdo přijde a vybere si je. Aby měli zabezpečené živobytí. A do téhle situace, těch zoufalých lidí, kteří touží, kteří prahnou, kteří neví, jak dál se svým životem, přichází někdo, dovolá a zve všechny, kteří tam jsou. A nabízí jim zajištění, nabízí jim věčný život, nabízí jim blahobyt. Někdo by řekl možná utopie, slepá víra, berlička. Ale pro ty lidi to bylo jediné možné řešení. Tito lidé byli vystaveni obrovskému tlaku, jestli bude co jíst, nebo nebude co jíst. A to jejich očekávání nového věku, toho lepšího světa, je tak silné, tak intenzivní, že pro nás, kteří máme jakousi takovou jistotu zaměstnání a jistotu živobytí na příštích pár let, víme, že zítra nezemřeme, že možná ten měsíc, dva, tři roky třeba vydržíme, tak pro nás je tohleto přemýšlení, tahleta situace téměř nepochopitelná. Jedno indiánské přísloví říká, nevím přesně, jestli to budu citovat, ale nesuď svého blížního, dokud nechodíš aspoň 14 dní v jeho mokasínech. A je to hluboká pravda. Pokud jsem neprožil to, co prožil můj blížní, můj přítel, nevím, s jakou motivací jedná, proč dělá věci, které dělá, nemám právo ho soudit za to, co dělá. Protože nevím, co prožil, jaký je. V té druhé rovině můžeme chápat to pozvání chudých, hladových a žíznivých jako obrazné vyjádření, metaforu. A ta má velkou hloubku. Všimněte si, všechna Ježíšova podobenství, také mimo jiné, i biblická podobenství jsou jiná než třeba bajky, které slýcháváme, třeba Ezopovy bajky. Jo? Vnímáte tam propastný rozdíl. A ta obrovská hloubka je v tom, že my všichni z tohoto tržiště, kteří postáváme, abychom si zajistili kousek toho žvance na příští den, jsme tady na téhle zemi, na tom světovém tržišti, vnitřně, stále a všichni chudí a hladoví a žízniví. Můžeme se obklopit majetkem, můžeme se obklopit jakousi jistotou, nabít pocitu, že jsme zajištěni a nic se nám nemůže stát. Podobně jako ten boháč z příběhu Ježíše Krista, který si nazhromážil všechno do stodol a říkal si tak, teď mám všeho dost. A pak říká, Ježíš blázne, teď zítra umřeš. A k čemu ti to je? Ale někde v hloubce vnitru, navzdory tomu, že se snažíme se zajistit v tomhletom světě, Někde v hloubce vnitru. Žízníme skutečně, toužíme po lásce. Toužíme po porozumění, po soucitu, po sdílení vzájemném. A ti lidé, stejně jako my, kteří jsou vedle nás, se na nás můžou třeba usmát a bude nám lépe. Ale většinou i je samotné drtí natolik jejich tíživá situace, že by sami potřebovali být pozbuzeni a sami vyhlíží ten lepší čas. A teď uvědomíme-li si, že toto poselství zaznívá lidem v otroctví Babylona. A my adventisté víme, když se řekne otroctví Babylona, jakou další apokalyptický výklad tedy vydálosti poslední doby tomu můžeme přidat, tu nástavbu, otroctví Babylona. My tomu dnes rozumíme, že jsme také Babyloně a chceme z něho vyjít. To poselství tehdy zaznívalo lidem v otroctví Babylona, kteří byli vytrženi z blahobytu, ve které předtím byli, v zemi zaslíbené, a štěstí v svém domově v Jeruzalémě. A přesně tam jsou zváni. Je jim nabízena voda, víno a mléko, což jsou sváteční nápoje. Sváteční nápoje, které byly užívány při slavnostech. Oni jsou zváni domů. Oni jsou zváni domů. A to je pro ně tak neodolatelné, tak lákavé, protože domů se každý těší. Nevím, jestli jste byli někdy dlouho v cizině. Byli jste někdy dlouho v cizině někde, nebo mimo domov. Nebo na táboře třeba možná jako dětě ještě 14 dní, 3 týdny. Já už chci být doma, maminko, přijet si pro mě. Znáte ten pocit? Mně o tom jde. Ten pocit, znáte ten pocit těšit se někam na někoho, kdo vám schází, kdo vám chybí. Těšíte se takhle domů? Těšíte se takhle do Božího království? Protože na téhle zemi jsme jenom poutníky. Náš domov není tady, ale tam. A možná nevíme, jak to bude přesně vypadat, ale vnitřně toužíme a víme, věříme, že tam bude spravedlnost, že tam bude zdraví, že tam bude štěstí, že tam bude pokoj, že tam bude Ježíš, o kterého se můžeme opřít, ke kterému se modlíme, s kterým si každý den vyprávíme. A že ho konečně uvidíme v tváří v tvář. Pokud si odmyslíme ty zeměpisné údaje, ve kterých ten hlasatel hovoří, ve kterých žil, tak dostaneme obraz dvou míst. Babylona, toho obrazného na jedné straně, kde se člověk chce po věži vyšplhat do nebe. Místa, kde není nic jisté, kde si vlastními silami dobýváme kousek chleba, kousek místa na téhle zemi. A na druhé straně obraz Jeruzaléma, Božího města, města pokoje, jako místa, kde se člověk může Bohu volně přiblížit a kde u něj může přebývat. Podobný text máme zapsán v tentokrát v Novém zákoně. Vypráví také o podobenství a o pozvání na hostinu a o pozvání blahobytu. Je zapsán v Lukáši ve 14. kapitole. Můžete si otevřít spolu se mnou. Lukáš 14. kapitola. A tam budu číst takhle na přeskáčku pár veršů. Lukáš 14. kapitola. Budu číst od 16. verše. Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Byli jste, přátelé, někdy pozváni na svatbu? Kdo byl pozván na svatbu? Zvedněte ruku. Většina. Kdo z vás toto pozvání aspoň jednou v životě odmítl? Jeden, dva, tři. Já se nebudu ptát na důvody. Protože bychom náhodou nezjistili, že jsme na tom podobně jako ti, kteří odmítli. Ale jak jste se cítili, když jste Předpokládám, že vás pozvali vaši lidé, vaši známí, blízcí, kteří vás měli rádi, řekněme, nebo proto vás pozvali. Cítili jste se, jako, že byste chtěli jít a mrzí vás to, nebo vám to bylo úplně jedno a odmítli jste prostě, ne, nepůjdu žádné případě s tebou, nechci mít nic společného. Jak jste na tom byli?
Těšili jste
se, ale nešlo to? Nemohli jste prostě z nějakého důvodu. Chtěli jste jít, ale nešlo to. Jak se asi cítil ten správce, nebo správce, ten pán toho domu, který chtěl vás tam mít? Teď se vracím zpátky k tomu textu. Který toužil potom, aby se naplnila jeho ten slavnostní sníh hodovníky. Protože je miloval a miluje a chtěl, aby tam byli. Aby byli na svatbě, na hostině, na svatbě jeho syna. A oni nepřišli. Já, když jsem zval na svoji svatbu některé lidi a oni odmítli, tak mi to bylo velice líto. Bylo mi to moc líto, protože jsem je tam chtěl mít. Chtěl jsem, aby se radovali spolu se mnou. A podobně se možná cítil právě ten pán domu, který zval na hostinu. V tom textu Izajáše, tedy ten první text, který jsme četli, je tam 7 sloves. Vy víte, 7, symbolické číslo dokonalosti, plnosti. Je tam 7 sloves, kterými Bůh volá nebo nutí přijít. Slovesa jako vzhůru, pojďte, jeste. Protože ti, kterým je toto pozvání adresováno, jsou zřejmě lidé váhaví, plaší, nesmělí nebo nejistí. Tedy je nutné je povzbuzovat. Je nutné je navnadit, aby věděli, že se nemají čeho bát. Že ta slova, která jim jsou zvěstována, jsou pravá, pravdivá. Jsou důležitá pro jejich život. Že toužíte potom, aby byli s vámi. S Kristem, s pánem domu. Aby přišli. Aby se nenechali odradit. Ta slova nesmí znít tvrdě. A těžko mohou zaznívat lidem, kteří jsou hrdí a pyšní. Protože oni si myslí, že nepotřebují toto pozvání. A proto možná odmítají. Ti lidé, kteří jsou zváni, možná ještě neví, co od toho pozvání mohou očekávat. Možná je zaskočilo nepřipravené. A podle jejich mínění v nejméně vhodnou chvíli. A tak jsou v rozpacích a sedí a váhají, jestli pozvání přijmout nebo ne. V textu Lukáše vidíme stejnou naléhavost, se kterou pán vyzývá a zve. Je to nutné, tam říká slova přímo, rychle běž a přinutí, ať přijdou. I tady hospodinu, pánu domu, velice záleží na tom, aby lidé přišli. A protože někteří suverénní a sebevědomí lidé, kteří si umějí hájit své a umějí se bezostyšně prosadit, odmítli, posílá služebníka a on doslova vymetá celé město. Chcete-li celé tržiště, celý svět. A hledá, koho by ještě pozval. Z toho, co čteme, je zřejmé, že Pánu Bohu velice záleží na tom, aby ti, které volá, jeho pozvání přijali. A já bych chtěl zdůraznit teď jednu věc. Ono se zdá z toho textu, že byli nejprve jacísi, a teď nevím, jestli použít to slovo, prvoplánovitě pozvaní, kterými Pán Bůh 100% počítá. A ti, kdyby přišli, tak je možné, že by se ta síň zaplnila a nebylo by třeba zvat dalších. A potom Pán Bůh zve, jakoby ty nehodné, kteří si to jakoby vůbec nezaslouží. A já chci říct, že v tom vidím ještě obraz církve nebo křesťanů. Že se totiž může stát, a my si to tak domníváme, že jakoby my jsme ti, kteří jsou prvoplánovitě pozvaní. My jsme ti, kteří, s kterými Pán Bůh 100% počítá. A já mám strach z toho, že se může jednou stát, že zapomeneme na to, že to pozvání na hostinu je pro nás nesmírně a životně důležité. Že se může stát, že to pozvání odmítneme. A že se může stát, že Pán Bůh zkrátka pozve někoho jiného. A tak vás chci vyzvat, abyste nikdy nezapomněli na to, že milost je pro každého, i pro nás. Ale to neznamená, že si řekneme, my už ji nepotřebujeme. My Boží milost potřebujeme stále. Abychom na to nezapomněli nikdy. Aby jsme nebyli pomenuti. Aby ta milost neprošla kolem nás a my jsme ji hrdě neodmítli. V Ježíšově příběhu je výstižně vyjádřeno, jak na tu Boží potřebu dávat reagujeme my svým nezájmem, jak ho naprosto ignorujeme, protože si vůbec neuvědomujeme, koho odmítáme. Ani hodnotu toho, co nabízí. Proto chápu slova apoštola Pavla, který říká, obnovujte se proměnou své mysli. My potřebujeme znovu přemýšlet o starých věcech. Znovu si je přivlastnit pro sebe. Pochopit je v nových souvislostech. Aby nám nezevšednilo to, co jsme si léta drželi. O co jsme usilovali, za co jsme bojovali. Protože to je přirozený proces, kterým lidský život prochází. Řekněte to Úzovi. Zeptejte se Úzy. Jehož domě 20 let ležela truhla smlouvy. Takže si myslel, že vlastně je to obyčejná nějaká truhla ze dřeva, možná pokrytá zlatem. A že si může dovolit cokoliv k ní. Nemůže. Boží milost je stále svatá. Neporadujme Boží milostí. Ježíš v tom svém podobenství vymenovává na rozdíl od Izajáše ty, kteří jsou pozváni. To znamená, že ti, kdo pozvání přijali, tedy kdo byli hodni Hospodinovo pozvání přijmout, jsou ti, kteří podle Izajáše žízní. To tam Ježíš neříká, ale Izajáš to zmiňuje. Jsou to lidé, kteří žízní. Lidé fyzicky strápení, ale také duchovně vyprahlí. Jsou to ti, kteří touží po lásce, pochopení, soucitu a přijetí. Přátelé, chci vás povzbudit. Jestli se vám, máte pocit, že se vám nedaří oslovit lidi tak, aby přijali vaše pozvání, Kristovo pozvání k němu, je to možná tím, že ještě nezakusili žízeň a hlad po Božím slovu. Že si ještě neuvědomují svůj stav, ve kterém se nachází. To je důležité. Aby si uvědomili, že potřebují Boží milost. Není to vaše chyba, že byste to dělali špatně. Ale někdy je to tím, že ten člověk zkrátka ještě nedozral k tomu poznání, jak na tom skutečně je. Jsou to lidé, kteří žízní. Tedy ti, kdo přijali pozvání u svědomího stolu, jsou ti, kteří žízní po spravedlnosti, kteří touží potom, aby zvládla harmonie v tomhle světě. Aby se konečně ukázala právo a řád v pravém světle. A ti ostatní se vyřadili sami s tím rozhodnutím nepřijít. Já bych si moc přál, abychom my sami pro sebe a také pro druhé dokázali rozpoznat závažnost tohoto pozvání. Neberte to prosím tak, jako že už jsem to někde četl a zase se káže o milosti. Jestli neprožíváme vnitřně napětí, jestli neprožíváme tuto chvíli, jestli nám neběhá mráz po zádech, jestli neprožíváme mravenčení a touhu po Boží blízkosti a po jeho odpuštění, tak to možná svědčí něco o naší duchovnosti. Moc bych si přál, abychom tedy dokázali rozpoznat závažnost tohoto pozvání. Abychom složili jistoty, které jsme nabyli během našeho dlouhodobého života, poznávání a studia Bible. Abychom složili ostré lokty farizejství. Abychom odhodili masku závodáctví a nic nepotřebnictví. Odložili šat pýchy a oblékli roucho pokory. A nahledli do svého srdce a čestně přiznali, že jsme, ať chceme nebo nechceme, otroky konzumu, byť duchovního konzumu. A že potřebujeme zachránit, že se potřebujeme znovu volně nadechnout, že potřebujeme vyvést Babylonu naší snahy zachránit se vlastním úsilím do Jeruzaléma, do zaslíbené země, do nové éry našeho života s Pánem Bohem, kde není nic jisté, kromě Boží milosti, která je nabízena každému, kdo po ní touží. Není to těžké, není to nemožné. Pozvání k hostině stále platí, a tak tedy nakupujte bez placení. Vaší hotovostí je vaše přijetí. Vaší platební kartou je vaše víra. Cestovním šekem vaše důvěra. Kdo žízní, ať zadarmo nabere vody života. Amen.